келдім кеттім мен сендерге не жаздым. Анашым ай осыншалық не қастың, жатырыңнан сәл кеңірек көлікте басқа әлемдей көрсетпедің не қастың. Анашым ай құлақ салшы құрсағыңдай бүрлеге, шаранаңмын бір күн өмір сүрмеге. Сыртқы әлемнің салғындығын сезуші, бірақ мұншай суықтығын білмеге. Сен жылытар деп ем тәнім мұздаса, алдандың ғой жұрт сөкпесе сыздаса. Кім емеді айтшы соны янашым, ақ маманы сүтке толы сыздаса. Әділдік пе туа салай өлмегім, маған неге сұлу есім бермедің. Шілдехана жасамадан әкемде, атамның да түрін неге көрмедің. Әже таяң жанда ұрды кіндігімдей жұма, бөліп қойсаң мен сенің мазаңды доу алмаушы ем ғой іңгәлім. Болар ем ғой қол қанатың ермегің, жан алушым болып шықтың сен менің. Әже таяу бермедің, әулетіңді тұздай құртып жоймақпен, тілегіңді қабыл етіп қойды әттең. Әйнегінен лақтырардай күліктің, аспан құшып кетеді деп ойлап бен. Адамдар мен жолдаман, мен ұмытып кетпеңдер. Аса тұтып жатырмаған көк пен жер. Тым құрыса баспандашы миымды, жинап алсын, жинап алсын кептерлер. болмаса, баспандаршы мыйымда. Жинап алсын, жинап алсын кептерлер, кептерлер.